Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Moje ime je Dragana Erjević i želim vam dobro jutro i ugodno buđenje u petak 30. aprila uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Tri radio. Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Da li će kanton Sarajevo prvi u regiji imati COVID pasoš, istraživala je naša Lela Omeragić-Ćatić. Koronavirus i dalje predstavlja prijetnju za Evropu, upozorava regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, čiju izjavu slušamo u nastavku emisije. Ovog jutra imamo i priču iz opštine Srebrenica, na čijem se području nalazi najviše zaostalih mine iz proteklog rata, ali i priču iz Konjica sa jednog od treninga profesionalnih vatrogasnih ekipa. Čućete i savjete dermatologa kako očuvati kvalitet kože ruku i za kraj jutra priča o uspješnom studentu, ali i mađioničaru iz Gračanice. I to su priče koje slušate u narednih sat vremena. As I try to make my way to the ordinary world,
today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow.
Sarajevo najavljuje da će pokrenuti aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i izvan njega. Tako bi ovaj kanton mogao biti prvi u regiji koji će imati takozvani COVID pasoš. Iz Agencije za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine potvrđeno je da imaju tehničke mogućnosti putem kojih bi se izdavala potvrda o vakcinisanju, o prelaženoj zarazi te o negativnom testu na COVID-19. Priču pripremila Leila Omeragić-Ćatić.
Kanton Sarajevo najavio je da pokreće aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i van njega. Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja, a kako navodi koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, doktor zdravstvenih nauka Ademir Spahić, kanton Sarajevo je prvi u regiji koji će imati COVID pasoš.
I mi smo prvi u regionu sa ovim pasošom i startali. Znate, sve u sistemu osiguranika, domicilnog kantona, kad su vakcinsani, s kojom vakcinom, prva, druga doza. Bitno je naglasiti da svi i oni koji se nisu vakcinsali u kantonu Sarajevo će se moći prijaviti i dobiti ovaj COVID pasoš i naravno svi koji su vakcinsani u kantonu Sarajevo.
Istovremeno, Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova kako imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz tog ministarstva, intencija je da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica Evropske unije. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić za naš radio osvrnuo se na pitanje aplikacije za COVID pasoš koja će biti pokrenuta na nivou kantona Sarajevo.
Sad vjerovatno Evropska unija, države članice Evropske unije neće priznavati 10 certifikata da to rade kantoni i tako dalje. To su sad pitanja koja su sve otvorene i koja se moraju rješavati. Najbolje bi bilo da to bude da to radi jedna državna institucija da to izdaje, eventualno entitetska ili jedna institucija koja će čiji dokument važiti da prelazi granicu. Ali to je sad stvar da mi u narednom periodu dok Evropska unija ne usvoji takav dokument stvarno riješimo ta otvorena pitanja.
S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez smatra da je ovdje riječ o tehničkom pitanju te da nema kolizije između nivoa vlasti jer je najvažniji set podataka koji bude tražila Evropska unija, odnosno zemlje članice, te da to bude usaglašeno.
Nije u nikakvoj koliziji. Kanton Sarajevo kroz svoju putovnicu će imati podatke isto koje će imati Evropa. Da li ćemo mi imati na isti način regulisano nas od strane države? Pa vjerovatno ćemo imati jer će vjerovatno država morati na kraju prijavljivati kako izgleda njihov dokument, verifikovati ga i ostalo. Najvažnije u ovom trenutku da imamo podatke svih vakcinisanih, a da li će biti na nivou kantona, da li će biti na nivou entiteta ili na nivou države, to su isključivo tehnička pitanja i pitanja koja budu zavisno od toga šta države budu tražile.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je aplikacija koju je razvila firma Medit bila besplatna, kao i sve druge aplikacije u vezi sa COVID-om, a koje su rađene za potrebe tog zavoda. Također nam je rečeno da je objavljena aplikacija za prijavu građana koji su se vakcinisali u Srbiji ili negdje drugdje van države, a za sada je prijavljeno 1500 građana. Inače, na području Federacije BiH do sada je vakcinisano preko 49.000 ljudi, od čega najviše u kantonu Sarajevo, nešto više od 15.000, a u Republici Srpskoj prvom dozom vakcinisano je više od 39.000 građana, a revakcinisano skoro 20.000, podaci su nadležnih zdravstvenih entitetskih institucija. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeregić-Ćatić.
Prijetnja za Evropu koju predstavlja koronavirus i dalje je prisutna, poruka je Svjetske zdravstvene organizacije uprkos nedavnom padu novih slučajeva. Regionalni direktor za Evropu Hans-Henri Kluge kaže da je blizu polovine svih prijavljenih infekcija u Evropi od početka pandemije zapravo došlo u prvom kvartalu ove godine. Apeluje da zemlje moraju biti jedinstvene, solidarne i da se sa procesom imunizacije krene još dinamičnije.
Apsolutno, mora se uložiti napor da se drastično ubrza proces vakcinacije. Ovo nije kritikovanje nikoga, već apel da djelujemo paneevropski, globalno i da se ne dijelimo po regijama i zemljama, već da imamo veliku pokrivenost vakcinama u svim zemljama i svim regijama. I dalje se borimo da vakcinišemo zdravstvene radnike i ranjive grupe. Vidim li razliku? Apsolutno, vidim razliku u mnogim inicijativama da je proces ubrzan, uključujući i Evropsku komisiju, koja je drastično proširila zaštitne kapacitete. Također je nekoliko država sada počelo dijeliti vakcine kada su dosegle prag od oko 20%. Prošle sedmice sam bio na 10-dnevnom putu u 10 zemalja i sastao se s premijerom Grčke Mitsotakisom, predsjednikom Vučićem u Srbiji i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Ova ideja koju sam im iznio naišla je na jako dobar prijem i razumijevanje. Vidjeli smo najavu Evropske komisije, onda sam imao sastanak s ministrom vanjskih poslova Austrije o donacijama vakcina iz Evropske unije koje koordinira Austrija za Zapadni Balkan. Također smo u proceduri za stavljanje na vanrednu hitnu listu Svjetske zdravstvene organizacije, na primjer Sputnika V, koji proizvodi Ruska federacija. To je također jedna stvar koja se mora završiti. Potreban nam je veći portfolio vakcina.
You might recognize this one.
Thank you.
Opština Srebrenica ubraja se u područje na kojima se nalazi najviše zaostalih minskih naprava iz proteklog rata. U proteklih 10 godina aktivno je vršeno deminiranje, ali je ostao još uvijek veliki broj minskih polja, pa čak i u blizini naseljenih mjesta. Zbog pandemije koronavirusa, ali i nedostatka sredstava, proces deminiranja je znatno usporen. Priča Sadika Salimovića.
Deminiranje je vršeno na području opštine Srebrenica, ali je još uvijek veliki broj lokacija na kojima su prisutne zaostale mine. Hasudin Mustafić, uposlenik u opštini, vodi aktivnosti na deminiranju.
U skladu sa kartama minske situacije na području opštine Srebrenica, koje izrađuje Minski aktivni centar u Bosni i Hercegovini, odnosno BAMAK, trenutno na području naše lokalne zajednice imamo 78 sumnjivih rizičnih površina na postojanje mina, odnosno minskih polja.
Od tog broja sumnjivih lokacija, većina ih je u blizini naseljenih mjesta, kaže Adem Mehmedović, opštinski načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Srebrenica je jedna od najzagađenijih opština kada su u pitanju sumnjive minske površine. Naravno, potrebe još uvijek ima za deminiranjem, ali evo, iz godine u godinu je sve manje deminiranja na području naše opštine, iako su evo, potrebe zaista i veliki, jer imamo naselja i sela koja su faktički u blizini ili pored minskih polja.
U naselju Jasenova kod Srebrenice vršeno je deminiranje, ali tu je ostalo još mina, napominje Emin Bektić iz ovog sela.
Pa jeste svude sve nudje oko kuća, pa ja sam i nalazio i zvao Begu i onoga Cvjetinovića, pa oni dolazili. Pa dolaz neki iz Sarajeva nosili tako. Jest, ali ostalo još ima zabilježeno.
Iako su velike potrebe za deminiranjem, ove aktivnosti su u posljednje dvije godine znatno usporene, ističe Hasudin Mustafić.
Tokom zadnje dvije godine proces deminiranja na području naše lokalne zajednice je značajno usporio i vjerovatno jedan od uzroka sporijeg procesa deminiranja na području opštine Srebrenica i pandemija koronavirusa. Tokom 2020. godine na području naše lokalne zajednice nije vršen proces deminiranja. Tokom 2019. godine imali smo jedan zadatak deminiranja na području opštine Srebrenica. Riječ je o lokalitetu na Plavom mostu dolje. To je trasa 110 kilovoltnog dalekovoda Srebrenica-Ljubovija.
Deminiranje bi trebalo nastaviti kako bi se otklonile opasnosti po stanovnike koji žive na domak minskih polja, kaže Mehmedović.
Nadamo se da će u narednom periodu biti tih nekih novih projekata, evo i ako opet kažem u proteklih godinama je to dosta smanjilo, ali da će biti tih projekata koji će se realizovati na području naše opštine s ciljem smanjenja površine, sumnjive površine pod minama.
Hasudin Mustafić naglašava da je pokrenuta šira akcija kako bi se obezbijedila sredstva za nastavak deminiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović. Cross the line. We pushed you over. Doesn't matter to you, it matters to me. We could adrift, it's still floating. I'm only hanging on to watch you go down. My love, oh, oh, in love and war there are no rules. Oh, oh, that's sad. You're so cruel. Was my love like a see-through dress? Her lips say one thing, her movement something else. Oh, love, like a screaming flower, love, dying every hour. You don't know if it's fear or desire. Danger, the drug that takes you higher. Heaven, fingers in the mire. Oh, oh, to stay with you, I'd be a fool. Oh, oh, sweetheart, sweetheart. So cruel.
A u Koljnicu je održan dvodnevni trening za pripadnike profesionalnih vatrogasnih jedinica iz Jablanice, Bilećene, Vesinja i Konjica. Riječ je o aktivnostima koje se provode u okviru projekta Upravljanje rizikom od požara u Bosni i Hercegovini, koji je podržala vlada Republike Češke, a provodi UNDP. Praktična obuka za gašenje požara u zatvorenom prostoru uz pomoć simulatora Flash Over provedena je na specijalno uređenom poligonu, jedinstvenom takve vrste u Bosni i Hercegovini u mjestu Borci. Informiše Amra Mušinović-Husić.
U Konjicu je održana dvodnevna obuka vatrogasaca za gašenje zatvorenih prostora kako bi adekvatno i na vrijeme odgovorili zadacima, pri tome štiteći živote i imovinu stanovnika, ali svoje živote. Obuci su osim konjičkih prisustvovali pripadnici profesionalnih vatrogasnih jedinica iz Jablanice, Bileće i Nevesinja. Inače, općine koje su učestvovale u obuci su uključene u projekat upravljanja rizikom od požara u Bosni i Hercegovini, govori Aida Reš, direktorica projekta za smanjenje katastrofa pri UNDP-u.
Smatramo da ovo je jedna vrlo značajna aktivnost s obzirom da radimo trening za 16 vatrogasaca iz 4 općine, a to nije česta pojava, nažalost, u našoj državi ne radi se dovoljno na treniranju vatrogasaca, pogotovo ne na praktičnom dijelu. Ovo je znači projekat koji je finansiran od strane Češke Republike u iznosu od 100.000 eura. Mi se sada nalazimo na nekom kraju projekta. U proteklom periodu smo uspjeli da uradimo nabavku vatrogasne opreme za 4 općine koje sudjeluju u projektu.
U kontekstu zaštite od požara, ali i zaštite na radu, ovakve aktivnosti imaju veliki značaj. Između ostalog je poručio Nedi Makan iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, te dodao da su posebno ponosni na specijalno uređeni poligon u mjestu Borci, koji je prvi poligon ovakve vrste na području Bosne i Hercegovine.
To možemo da se pohvalimo da smo napravili prvi simulator, flashover simulator u Bosni i Hercegovini na lokaciji Borcima. Ovo je nešto novo, ja sigurno kažem, u Bosni i Hercegovini. Nijedan simulator ne postoji u Bosni i Hercegovini, ne postoji simulator, flashover simulator, ne postoji demo simulator, Ataxel, plinski simulator. Ovo je simulator požara zatvorenog prostora i tu vatrogasci dožive stvarno s čim se susreću na požaru u zatvorenom prostoru. Mogu da kažem da temperature su ložične negdje do 1000 stepeni, temperature na vježbavnom dijelu gdje vatrogasci mogu da se spuštaju do vatrogasca do nekih 300 stepeni, 400 stepeni, sve zavisi koliko mi doziramo ložište. I ovo je nešto jako, jako dobro za vatrogasce, za njihov budući rad, da bi bili uvježbani, da bi adekvatno odgovorili na intervencije sve.
Održani trening mnogo znači vatrogascima iz Bilećene, Vesinja i Jablanice, jer mnogi od njih se prvi put susreću sa ovakvom obukom.
Radmilović Andrija. Dolazimo iz opštine Bileća, dolaze nas 4 vatrogasca. Pa znači nam iskustvo da prođemo kroz te kontejnere u požare u zatvorenim prostorijama. Nismo prije imali to u praktičnoj nastavi, sad će nam to dosta značiti da prenesemo na druge ljude.
Miroslav Jonlija, vršilac dužnost starješine vatrogasne jedinice Nevesinje. Pa evo, došli smo ovdje na 2 dana na ovu obuku. Ranije nismo imali ovakvu neku, bar ja nisam, pošto sam ja tu tek 2,5 godine u vatrogasnoj jedinici. Svako to iskustvo da će nam mnogo značiti. I mislim da ćemo i da nastavimo i dalje ona, i da sarađujemo i da imamo takvu vrstu obuke.
Alen Alkadić, ja sam predstavnik profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica. Mi gledamo, znači, naše profesionalce da šaljemo na što više obuka i svaka, znači, svaki vid obuke je koristan i smatram da svaki profesionalni vatrogasac mora proći ovaj vid obuke koja je izuzetno značajna za njegov razvoj daljnje karijere. Tako da je projekat sigurno kvalitetan i treba nastaviti saradnju ovako na ovim projektima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Ambra Mušinović-Husić.
Go dance on the floor in the round.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. A 30 žena sa područja opštine Vlasenica, koje se bave poljoprivrednom, preduzetničkom i uslužnom djelatnošću, dobile su priliku da unaprijede svoj posao zahvaljujući projektu koji je opština Vlasenica realizovala sa Društvom za afirmaciju i razvoj NODAS iz Sarajeva. Pripremila Slađana Brajović.
Projekat osnaživanje poljoprivrednih, preduzetničkih i uslužnih preduzeća pod vođstvom žena u opštini Vlasenica, koji ova lokalna zajednica realizuje uz podršku Društva za afirmaciju i razvoj NODAS, podržao je 30 žena na području opštine Vlasenica, 10 više nego što je prvobitno bilo planirano, potvrđuje Željko Damljanović, šef odsjeka za razvoj u opštini Vlasenica.
Uz njih 30 također bila donacija opreme za udružene žena Podrinja, radi s opreme za preradu voća, povrća, pasterizaciju, proizvodnju sokova, sušenje voća i šumskih proizvoda i sl.
Opremu neophodno za efikasnije obavljanje svojih poslova dobile su Loredana Đokić, Fata Alić i Stanimirka Klještan. Stanimirki, koja se sa porodicom bavi poljoprivredom, od velike pomoći će biti motokultivator.
Ima nas četvero domaćinstvo. Bavimo se poljoprivredom, imamo dva plastenika, krave držim, dvije krave, tako, mlijeko. Prodajem ovako ženama, nisam nosila na mljekaru, da ako mi traži sir, kajmak, mlijeko, krišku, tako prodajem to.
Koliko dugo se time bavite?
Bavim se kako sam došla, 30 godina držim, mislim, stoku krav za sebe i tako. Telad nekad budu prodašći telad.
I evo, koliko će vam sad pomoći ova oprema?
Pa pomoće mi, mnogo će mi pomoći, što rekli, da priprima plastenike. Ne meram draž drugog da mu plaćam, da ako što sam do sada i tako to.
Ja sam Alić Fata, aplicirala sam jednom za plastenik i nisam prošla, i drugi put za plastenik prošla sam. Zahvalna sam svima.
Loredana Đokić iz Vlasenice ima krojačku radnju u kojoj nastaju unikatne kreacije namjenskih haljina i druge odjeće, ali najviše radi prepravke.
Recimo skraćivanje pantalone, zaštopavanje neki tipa hlača i šta ja znam, menjanje rajfršusa, skraćivanje jahni, kapute, sužavanje. Tako da uvek sam željela da ima svoje neku firmicu, tako da radim sama za sebe i da radim svoje neke nove kreacije i tako dalje. Pa naravno da planiram, to mi je jedini cilj, da idem dalje prema neku mini proizvodnju, recimo neku mini liniju za dječju garderobicu ili šta ja znam, imam mnogo, mnogo planova.
A u ostvarenju planova Loredani će pomoći tri različite mašine koje je dobila preko projekta. Ona kaže da će nova oprema uz postojeću poboljšati kvalitet i efikasnost usluga ove krojačke radnje.
Pa sam imala na raspolaganju par mašina, kao na primjer overlovka, jedna igla i šteparica dvojigla. Eto, mi je trebala još jedna overlovka za pet konaca koji ima dosta funkcija, koji obrađiva i uradi neki štep koji je neophodan za neki odjeća. Tako neka pikirka koju sam to tražila, to da ne bi radila ručno neki porube za pantalona ili tako dalje, neki suknje i sakova unutrašnje dijelova, neki stvari. To mi mnogo, mnogo značajno. I tako sam tražila jedna šteparica, jedna igla, da bi bilo lepše i izglednije ti odebni predmeti što ja to radim. Tako da ova mnogo bi znači, da.
Vrijednost projekta osnaživanje poljoprivrednih, preduzetničkih i uslužnih preduzeća pod vođstvom žena u opštini Vlasenica iznosi oko 96.000 eura, a finansira ga Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj uz sufinansiranje opštine Vlasenica i korisnica. Bekir Omerbašić, projekt menadžer organizacije NODAS, podsjeća da je podrška korisnicama podrazumijevala grant od 3.000 eura u vidu materijalno-tehničkih sredstava bez gotovinskih isplata.
Vrijedi napomenuti i to da su projektne opštine bili sufinansijeri projekta u omjeru od 36,9%. Korisnice su učestvovale sa svojih 15% i naravno sam donator sa ostatkom.
Korisnice projekta bile su u obavezi da daju doprinos lokalnoj zajednici kroz društveno korisni rad, a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju odlučeno je da donacijom osnovnih životnih namirnica pomognu rad narodne kuhinje.
Ja sam Popović Dragica, došla sam u narodnu kuhinju, donijela sam krompir, luk, mast iz slanine, donijela sam makarona, riže, pasulja, donijela sam pasulja i što sam god mogla donijela sam.
Osim u Vlasenici, projekat je realizovan i u opštinama Konjic i Kladanj. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Šumsko privredno društvo Zeničko-Dobojskog kantona počelo je sa besplatnom podjelom više vrsta sadnica. To je jedan od načina da se dio sadnog materijala spasi od uništavanja, do kojeg će doći ukoliko preraste, a ne bude zasađen. Razlog ovome je višegodišnji problem koji ima pomenuto preduzeće zbog nedostatka izvođača radova kad je u pitanju pošumljavanje. Svi koji žele pošumljavati privatne parcele ili dvorišta mogu preuzeti sadni materijal u jednom od rasadnika. Slušamo Armenku Memišević.
Šumsko privredno društvo Zeničko-Dobojskog kantona Zavidovići donijelo je odluku o besplatnoj podjeli sadnog materijala fizičkim licima, školama i ekološkim udruženjima u svrhu ozelenjavanja privatnih dvorišta, dvorišta škola, izrada živih ograda i sl. Sadni materijal se može preuzeti u rasadnicima preduzeća u Olovu, Žepču, Zavidovićima i Tešnju. A kada je u pitanju sadni materijal, riječ je o jeli, javoru, hrastu i bijelom boru. Tragom ove informacije kontaktirali smo Šumsko privredno društvo Zeničko-Dobojskog kantona. Belma Rotić, portparol, nam je pojasnila šta je razlog ove odluke.
Znači, s obzirom da je počela sezona vegetacije i ako se sadni materijal ne zasadi u ovoj proljetnoj sezoni, znači, on prelazi u kategoriju preraslog sadnog materijala i on se kao takav mora uništiti po završetku proljetne sezone i ovo je možda jedan od načina evo, da se unese bilo šta.
Iz Šumskog privrednog društva kažu da posljednjih nekoliko godina imaju problema sa izvođačem radova na pošumljavanju. Naime, zainteresiranih za ovu vrstu posla je sve manje. Belma Rotić.
Dakle, mi uredno raspišemo tender za izvođače radova, dakle za pošumljavanje i evo unazad par godina imamo problem sa prijavom izvođača. Ranije su radili lica po ugovoru o djelu, međutim više zakonski nije moguća ta praksa, tako da sve što se tiče pošumljavanja ide na tendere. A evo, kažem, u posljednjih par godina imamo probleme sa izvođačima radova. Dakle, jako malo ljudi se prijavljuje, jako malo pravnih lica se prijavljuje. Mi znači pošumljavamo na području cijelog Zeničko-Dobojskog kantona. S obzirom da smo ove godine, na primjer, u Visokom imali izvođača radova, evo preko vikenda je završeno pošumljavanje što se tiče poslovne agencije Šumarije Visoko.
Zbog nedostatka izvođača radova te nemogućnosti prodaje sadnog materijala, za koji kažu u ŠPD-u nema zainteresiranih kupaca, on neće moći biti upotrebljen za proljetno pošumljavanje na području gospodarenja preduzeća, te je cilj da se sadni materijal na ovaj način distribuira do zainteresiranih lica koja će sadnjom učiniti korisnu stvar za našu sredinu. Inače, dio sadnica može ostati u rasadnicima kao hortikulturni sadni materijal, ali se radi o relativno malim količinama. Preuzimanje sadnog materijala biće omogućeno do kraja proljetnog pošumljavanja. Za dodijeljeni sadni materijal izdaje se i prateća dokumentacija, a jednom fizičkom licu može se isporučiti ukupno do 200 komada sadnica. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
A vrijeme pandemije je potpuno nova nastala situacija za sve nas u kojoj smo neke promjene morali usvojiti kako bismo očuvali svoje, ali i zdravlje drugih. Korištenjem velikog broja antibakterijskih preparata ugrožavamo i kvalitet naše kože, nenaviknute na ogromnu količinu hemijskih sredstava koje se nanosi više puta dnevno. U nastavku možete čuti nekoliko korisnih savjeta kako da očuvamo našu kožu. Zabilježio Zoran Cvjetinović.
Virus koji uzrokuje infekciju COVID-19 može izazvati promjene na koži. Ruke su ovih dana izložene čestom pranju i dezinfekciji, što ima štetan učinak na našu kožu. Koža ruku postaje suva, iritirana i oštećena zbog svih čistača i dezinfekcionih sredstava, a tu i svakodnevno nošenje zaštitnih maski. Kako da zaštitimo našu kožu u vrijeme pandemije i novih navika? To je pitanje koje sve nas zanima, jer mnogi od nas imaju problema sa kožom. Više puta dnevno smo u dodiru sa antibakterijskim sapunima, gelovima i sličnim sredstvima. Odgovor na ovo pitanje daje doktorka Mirica Stojsavljević, šefica odsjeka za dermatovenerologiju u javnoj zdravstvenoj ustanovi bolnica Sveti Vračevi Bijeljina.
Maske koje možemo naći kod nas na tržištu su različitog kvaliteta, znači ima onih dosta nekvalitetnog materijala. Postoji takozvane N95 maske koje su nešto bolje i za zaštitu i bolje su i za kožu, znači koža to malo ljepše trpi. I maske koje se prave od tkanina. E sad, svaka ta maska u zavisnosti od kvaliteta napravit će izvjesnu okluziju na koži. I na taj način koža ne može da diše. Ono što je bitno ovdje napomenuti, znači prije stavljanja maske na kožu, potrebno je kožu očistiti sa nekim blagim sredstvom koje je namijenjeno isključivo za pranje lica, obično u obliku gela, ili sa nekom micelarnom vodom koja odgovara tipu kože koja se nalazi kod određene osobe. Nakon čišćenja lica treba nanijeti neku laganu hidrantnu kremu. Ukoliko nosite ove obične hiruške maske, onda jedno 15 minuta prije stavljanja maske, znači treba staviti samo hidrantnu kremu. Ako se nosi maska N95, onda je to otprilike pola sata prije stavljanja maske.
Tokom pandemije stanovništvo pojačano pere ruke, a zdravstveni radnici i drugi profesionalci u toku radnog vremena i po 20 puta. Također nosi se zaštitna oprema i maske, što jako često izaziva iznojenje. Kako to sve utiče na našu kožu i koliko je puta u toku dana potrebno mijenjati zaštitnu masku na licu, naravno zavisi od vremena koliko dugo nosimo masku i od kog materijala ista. One jednokratne se mogu nositi maksimalno 2 sata. Trenutna situacija je uzrok sve veće potražnje domaće i svjetske populacije za imunohranjivim sastojcima, vitaminima, mineralima, probioticima i beta-glukanom ili poznatim pojačivačima imuniteta. Od početka epidemije COVID-19 zabilježen je višestruki porast interesovanja za poznate imunostimulante, ali i druge vitamine i minerale koji podržavaju zdravlje cijelog organizma. Na području Bijeljine tokom pandemije virusa, kako smo saznali u gradskim apotekama, povećana je potražnja za pojedinom vrstom lijekova, među kojima prednjače antibiotici i antikoagulansi ili lijekovi protiv zgrušavanja krvi. Više u izjavi Dragane Rončević, magistarke farmacije.
Konkretno, kod nas ide hronična terapija koju naša gerijatrijska populacija redovno uzima, a također povećano i propisivanje antibiotika zbog ovog stanja koje trenutno vlada na nivou cijele države ili na svjetskom nivou. Znači, povećana je potražnja osim za antibioticima i antikoagulansima. Kako je poznato, ovaj virus izaziva stvaranje ugruška, samim tim često nam izlaze i oralni, a i subkutani preparati. Konkretno, oni se izdaju samo uz lekarski recept i kod nas konkretno nije toliko bilo zastupljeno izdavanje. Više se oni koriste za reumatske, eventualno alergijske promjene, ali opet što se tiče COVID-a, samo znači uz lekarski recept.
Tokom pandemije virusa korona povećana je potražnja građana za mineralima, cinkom i selenom, te vitaminima D i C, koji su i najčešći korišteni suplementi. A ljekari preporučuju COVID pozitivnim pacijentima. Pored korištenja krema, ovo doba godine je pravo vrijeme, ukoliko to niste do sada činili, da počnete sa korištenjem krema za zaštitu od UV zračenja, odnosno sa zaštitnim faktorom, jer sunčevi zraci postaju sve intenzivniji, pa je kožu potrebno dodatno zaštititi. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Prigodno u susret vikendu iz Gračanice nam ovog petka za kraj stiže priča o onima koji hoće, žele i mogu. Tako je 21-godišnji Amir Havić uspješan student, a također i veoma uspješan mađioničar, odnosno influencer. Priču o mladom Amiru ima kolega Adnan Džafo.
Sad ako puknem prstom, jedna karta se pretvori i ja mislim da je ova crvena karta vaša karta. Evo da vidimo. Pomiješano na ovu stranu, ok. Ako puknem prstom, jedna karta se okrene.
Wow, to je moja.
Ovako naš sagovornik zabavlja prolaznike i poznanike u Gračanici. Amir Havić dolazi iz Stjepan Polja kod Gračanice, a osim toga što je uspješan student, njegova je strast već 7 godina magija. Iako za sebe neće reći da je mađioničar, nego izvođač trikova, za njegovu publiku na društvenim mrežama, gdje je također aktivan, to i nije neka prevelika razlika. Bitno da je simpatično, zanimljivo, magično.
Ja se zovem Amir Havić, dolazim iz Gračanice, tačnije iz mjesta Stjepan Polje. Uskoro imam 22 godine, studiram u Tuzli tržišne komunikacije. Trikove sam počeo raditi još 2014. godine. Ponukalo me da radim te trikove mađončar koji je dolazio u školu. Magija u stvari ne postoji. Ovo što ja radim, trikove i druge stvari, to nije u stvari magija. Houdini, poznati mađončar i tvorac magije, je rekao: mađončar je samo glumac koji igra ulogu mađončara. Tada, što se tiče trikova, mi treba možda jedno 2 do 3 minute da ja shvatim trik, vidim ga i počnem ga i ja raditi. Prije kada sam počinjao to raditi, kada sam bio početnik, trebalo mi je po čitavu noć da savladam neki potez, neki trik.
A šta ga najviše usrećuje?
Naravno, ljudi me najviše usrećuju kada pokažem trik i kada vidim osmih na licu gledatelja, tu je za mene uspjeh trika.
Amira smo upitali kako on provodi vrijeme u doba korone, s obzirom da studenti nisu imali klasičnu nego online nastavu, samim time i dosta više slobodnog vremena. Od čega se sastoji njegov dan?
Prvo što radim, vidim što imam na online nastavi. I prije smo imali mod platformu, sada je tu još više, znači više kvizova, više obaveza. Ali dobro, kada to završim, radim neke trikove, vježbam i ostale neke kućne aktivnosti koje mogu raditi u kući.
Mađioničar, odnosno izvođač trikova, naš sagovornik Amir Havić, dosta vremena provodi online. Prisutan je na društvenim mrežama gdje ima značajan dio publike. Snima uratke, emituje i zabavlja. Kao mlada osoba, ovo mu i nije neka novost ili problem. Naprotiv, u skladu sa današnjim vremenom, ovaj hobi mu uz aktivnosti na društvenim mrežama može donijeti i određena sredstva.
Kada sam online, najviše provodim vremena na TikToku i na Instagramu. Gledam šta drugi ljudi postavljaju i ja postavljam storije, slike i videoklipove. Možete me zapratiti na ovim društvenim mrežama Magic Amir. Ponekad snimam i za YouTube i tako i uglavnom provodim vrijeme.
Za kraj ima sljedeću poruku.
Sve pohvale za ljude koji su na bilo koji način pomogli ugroženim ljudima u ovo vrijeme. Svaka im čast, to je za mene najpozitivnija gesta. Što se tiče moje podrške, to svi ljudi koji me prati na društvenim mrežama, jer treba stvarno imati mnogo živaca da se čitaju onakvi statusi na Facebooku, gledaju onakvi story na Instagramu i tako.
Nadamo se da smo vam uspjeli prenijeti tračak magije našeg sagovornika uz želju da predstojeći praznik provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju. Iz Gračanice za jutarnji program Radija 27, Adnan Džafo. Play.
bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve naše sadržaje možete slušati na našoj web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, slušajte na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija ovog jutra pozdravlja vas Dragan Erjavec. Ugodan dan!